ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərqazın bir ildə itirdiyi qaz bir balaca ölkəyə bəs eləyər. Həbsdə olan bloger 10 vəsatət qaldırdı, hakim heç birini təmin eləmədi. Bazarda satılan ət nə qədər təhlükəsizdir? İlham Əliyev deyir ki, bu məsələni mən qaldırıram, o hansı məsələdir ki, prezident ona belə önəm verir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən və YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Azadlıq Live-də nələri eşidəcək? Azəriqaz bir balaca ölkənin işlətdiyi qədər qaz itirir. Həbsdə olan bloger Mehman Hüseynov 10 vəsatət qaldırdı, hakim heç birini təmin eləmədi. Bazarda ət sağlamlığa nə qədər təhlükəsizdir?
Qaz ölkəsi Azərbaycan niyə əhalisini qazla təmin edə bilmir? Qaz hara yoxa çıxır? Bugün Azadlıq Live-da bundan danışacağıq. Bizimlə qalın. Hakim bloger Mehman Hüseynovun qaldırdığı 10 vəsatətin 10-unu da rədd elədi. Bazarlarda satılan ət sağlamlıq üçün təhlükəlidirmi? Hökumət ətə necə nəzər edir? Bakıda al-elvan tutuquşlar peyda olub. Küçə və parklarda, ağaçlarda yuva quran bu egzotik quşlar hardan gəlib? Necə olur ki, qaz çıxaran ölkənin əhalisi tam olaraq qazla təmin edilmir? Niyə gecə yatağa paltarlı girmək, yandırmağa odun tapmaq üçün əlinə balta götürüb meşələrin canına düşmək adiləşir? Bir beynəlxalq audit şirkəti bu suala belə cavab verir. Qaz itir. Ernest & Young şirkəti Azərqazla bağlı audit rəyi açıqlayıb. İqtisadi təhlilçi Natiq Cəfərli deyir ki, hesabatdakı qaz itkisi az qala Albaniyanın bütün qaz istihlakı qədərdir.
Azərqaz itkilərin daha az göstərilməsində maraqlı olub həmişə və rəsmi açıqlamalarında da böyük itkilərin olmadığını deyirdi. Təqribən 100-140 milyon kub metr ildə qaz itkisinin olduğunu və bunun da texniki problemlərdən qaynaqlandığını söyləyirdi. Amma bu audit nəticəsində məlum oldu ki, təqribən 700 milyon kub metrə yaxın qaz itkiyə gedir.
Natiq Cəfərli burada səbəb kimi iki ehtimalı önə çəkir. İtki ya texniki səbəblərdən baş verir, ya da ötürülən qazın hamısı rəsmiləşdirilmir. Natiq Cəfərli deyir ki, itən qaz istehlak olunan qazın 5%-idir. Dünyada isə texniki itkilər maksimum 1% olur. Bakıda və Balaxanı qəsəbəsində qaz borularının arasında yaşayan Validə Əliyeva deyir ki, qaz gəlməyəndə kimə müraciət edəcəyini bilmir.
Edir gədə çöllükdə hardan oldu odun yığırıq götürürük nə var ki evdə körpü uşaq var. Bax alırıq belə. Kimə müraciət edirsən? Əsasən 5-ci gündən baxadın o gününə kimi olmur qaz. Çox vaxt olmur.
Müraciət edilməli qurum Azəriqaza Azadlıq Radiosu da müraciət elədi, amma suallarımıza cavab verən olmadı. Azərqaz rəsmiləri Modernet saytına bildiriblər ki, qaz itkiləri əsasən Bakı, Sumqayıt və Abşeron ərazisində yaranır. İtkilərin səbəbi də budur ki, bu ərazilərdə qaz təchizatı sisteminin böyük hissəsi 1960-1980-ci illərdə qurulub. Azərqaz iddia edir ki, qaz itkisi ilə bağlı korrupsiya ola bilməz, açıqlamada deyilir.
Rayon xidmət sahələrinin ərazilərində mütəmadi olaraq baxışlar keçirilir, monitorinqlər aparılır və aşkar edilmiş qeyri-qanuni faktlara qarşı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun müvafiq tədbirlər görülür. Şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə də mütəmadi tədbirlər həyata keçirilir.
Neftçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı isə deyir ki, qaz kəmərlərinin vaxtı keçibsə, indiyə qədər yeniləri çəkilməli idi. O, qaz itkisinin mümkün səbəblərini də sadalayır.
Ev içərisində olan qaz avadanlıqlarının yoxlanılmaması vaxtında. Ona görə ki, məsəl üçün, mən bir yerdə qonaq getmişdim, yazıq oturmuşdu, deyirdi ki, sayğacın altından sızır. Sayğacların qovulması, dəyişdirilməsi, qaz avadanlıqlarının bir otaqdan, bir saydan başqa yerə keçirilməsi, əlavələrin edilməsi, parniklərə qaz çəkilməsi, broiler zavodlarındakı işlənən qazlar və s. və ilaq.
Azərqaz əhaliyə necə xidmət edir? Vətəndaşlar qaz təchizatına razıdırlar mı? Bu sualı Bakıda qarşımıza çıxanlardan da soruşmuşuq. Gəlin istəyək.
Gün ərzində olmur. Misal üçün, mən bugün evdən çıxdım, saat ondan sonra qazımız yox idi. Çayniki qoydum ki, bir də çay içim.
Biz orada Pakistan deyir ki, qaz gəlir, belədir, hamıda qaz var. Ancaq bizdə görürsən, belə montində olur, az gəlir. Hərdən görürsən, yaxşı gəlir. Yəni, o reklam edirlər ki, qaz gəlir. Əziyyət çəkirik. Yaxşı gəlmir qaz.
Ondan biz yanır qaz. Bizdə yoxdur. Az-az yanır, axşam vaxtında vəbşə pisdir.
Hər şey öz qaydasındadır məndə, amma başqasında necədir, o dərəcədə deyibir.
Azərqaz isə mətbuat açıqlamasında qaz kəsintilərini də boruların köhnə olması ilə əlaqələndirib. İdarədən deyiblər ki, qış aylarında tələbat artdığından yüklənmə baş verir, onlar da məcbur olub qazın verilişini dayandırıb təmirə başlayırlar. İşgəncəyə məruz qaldığını deyəndən sonra polisə böhtan atmaqda suçlanıb həbs edilən bloger Mehman Hüseynovun apellyasiya məhkəməsi başlayıb. Vəkillər 10 vəsatət qaldırıblar, amma hakim onların 10-unu da rədd edib.
Mehman!
Bloger Mehman Hüseynovun məhkəməsində hakim ondan çox vəsatəti rədd edib. İlk hazırlıq iclası martın 29-unda Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilib. Vəkillər istəyib ki, məhkəmədə çəkilişə icazə verilsin, müdafiə etdikləri şəxs onların yanında otursun, həbs qətimkan tədbiri dəyişdirilsin, ev dustaqlığı və ya girov qətimkan tədbiri ilə əvəzlənsin. Prosesdə iştirak edən polis rəisinin nümayəndəsi Əli Rıza Əbilov bütün vəsatətlərə etiraz edib. Məhkəmə vəsatətlərin heç birini təmin etməyib. Növbəti proses aprelin 10-una təyin edilib. Mehman Hüseynov yanvarın 9-unda axşam saatlarında saxlanmışdı. Polisin qanuni əmrinə tabi olmamaqda günahlandırılan bloger bir gün sonra 200 manat cərimə edilib sərbəst buraxılmışdı. Jurnalistlərə açıqlamasında demişdi ki, saxlanılarkən və sonra polislər ona işgəncə verib. Yanvarın 11-də Mehman Hüseynovun vəkili onun bədənində xəsarət izlərinin və paltarında qan ləkələrinin əks olunduğu fotoları yaymışdı. Ancaq Daxili İşlər Nazirliyi blogerə polisdə işgəncə verilməsi ilə bağlı deyilənləri əsassız sayıb. Daha sonra Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayev xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldırmış, blokerin işgəncəyə məruz qaldığını deməklə onun tabeliyində olan əməkdaşlara böhtan atdığını əsas gətirərək məhkəməyə müraciət etmişdi.
Bax ki, verin, ən ucuz və ən sadə bir lüstur 10-15 min manat civarında fırlanır.
Mehman Hüseynov Facebookda 300 mindən çox izləyicisi olan Sancaq səhifəsinin sahibidir. O, səhifədə bir neçə villa görüntüsünü yayımlayıb, villaların deputatlara, nazirlərə aid olduğunu iddia edib.
Mütəxəssislər deyir ki, Azərbaycanda otlaq sahələri sürətlə azalır. Ölkə mal qarayı olan tələbatını ödəməkdə çətinlik çəkir. İqtisadçı Ubadibadoğlu deyir ki, mal ətinin qiymətində ötən ilin yanvarı ilə müqayisədə nə az, nə çox 58% artım olub. Bəs yaxşı, insanlar baha olsa belə keyfiyyətli ət ala bilirlərmi? Növbəti reportajda.
Kütlədə kəsilə əti necə olursa ki, həkimin nəzarətində baxışına keçməyin, onu necə alıb yunuyorlar? Mən yiyə bilmirəm, mən ətsizinə həsrətəm. Bu deyil, sörkə almasa yemirəm, belə şeylə yemirəm, uzaqam. Bir dənə balıq yiyirəm hərdən buraya və səlam.
Bakı sakinlərinin dilindən belə dilə-güzarı tez-tez eşitmək olur. Əksər alıcılar isə deyirlər ki, əti tanıdıqları qəssabdan alırlar, baytar nəzarəti olsa da, olmasa da. Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin mətbuat katibi Yolçu Xanvəri deyir ki, Bakı şəhərində bu qurumda qeydiyyatda olan 12 kəsim məntəqəsi fəaliyyət göstərir və bu məntəqələrdə heyvanlar bütün yoxlamalardan keçirlər.
Heyvanda temperaturun olması və onun xarici görünüşünün necə olması müəyyən edildikdən, yəni sağlamlığına əmin olduqdan sonra həmin heyvanın kəsiminə icazə verilir. Heyvan kəsildikdən sonra ondan limfa vəzlərindən nümunələr götürülür. Həmin limfa vəzləri Baytarlıq Sanitariya Ekspertiza Laboratoriyasında müayinə edilir və bundan sonra həmin heyvanın ətinin satışına icazə verilir.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov isə deyir ki, baytarlıq idarəsi üzərinə düşən vəzifəni sona dək yerinə yetirmir və əhali də bunu bildiyinə görə daha çox gözünün qabağında kəsilən heyvanın ətini almağa üstünlük verir.
Vətəndaş səhər-səhər bazarlara gələndə görür ki, yüzlərlə cəmdəyin üzərinə möhür vurulubdur. Güya baytarlar səhərə kimi yatmayıb, ekspertiz aparıblar. Bu yalancı ekspertiz alır insanlar hiss edirlər. Onu gördü insanlar o cür, yəni göz qabağını kəsilən heyvanlara üstünlük verirlər.
Eyyub Hüseynov deyir ki, istehlakçılar demək olar ki, hər gün onlara keyfiyyətsiz ətlər barədə məlumat verirlər. Bu isə ondan xəbər verir ki, ölkədə sağlamlıq üçün təhlükəli ət satışı ilə məşğul olan qruplar mövcuddur.
Azad İstehlakçılar Birliyi 18 ilə yaxındır ki, regionlardan leş yığıb, yəni murdar olmuş heyvan ətini yığıb Bakıya gətirən, onu satan insan şəbəkəsini ifşa etmək istəyir. Dəfələrlə məsələni qaldırmışıq. Biz hətta onların yerini də müəyyən eləmişik Bakıda. Ən uğurlu iş keçən ilin aprel may aylarında baş verdi. Daxili İşlər Naziri çox uğurlu əməliyyatlar keçirdi və ona qədər bu cür şəbəkəni ifşa etdilər. Lakin sonradan yenə də vəziyyət dəyişdi. Bugün də ölkənin əmtəə bazarında murdar olmuş heyvanlar ətinin satışı davam edir.
Bakının ət dükanlarının birində 10 ildir qəssablıq edən Cahid Vəlixanov deyir ki, ətin keyfiyyəti onun zahiri görünüşündən o dəqiqə bilinir.
Ətin vəziyyətini görəndə bilirsən ki, onun yəqin içərisi də yəqin keyfiyyətli ola bilər. Çünki zahiri görünüşdən gördüyün vəziyyətdə demək onun içərisi də çox gözəldir. Yəni görünüşündən bilinir. Ət nə vəziyyətdə olduğu bilinir.
Cahid Vəlixanovun müştəriləri də ətin keyfiyyətini zahiri görünüşünə görə təyin etdiklərini deyirlər.
Sonra ətin rəngindən adam bilir. Yəni at ətinin rəngi bilinir, mal ətinin, dişi heyvanın, erkək heyvanın da ətinin rəngindən bilmək olur.
2017-ci ilin ilk 3 ayında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin keçirdikləri birgə reydlər nəticəsində 1700 kiloqrama dək mənşəyi məlum olmayan ət aşkarlanaraq götürülüb və məhv edilib. Bu ətlər Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonlarından Bakıya satış məqsədi ilə gətirilərkən aşkarlanıblar.
Azadlıq əlavə baxırsınız. Bakıda Afrika mənzərələri, parklarda ekzotik tutuquşular peyda olub. Amma onları paytaxtda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ekzotika sevər başçısı Hacıbala Abutalıbov gətirməyib ekzotik ağaclar kimi. Məsələ başqadır. Tutuquşun müəmmasına alimlər aydınlıq gətirir. Demdik, yaşıl libas bu tutuquşular Bakıda, Filarmoniya bağında yuva salıblar. Bura necə gəlib çıxdığını bilən yoxdur. Tək bilinən odur ki, tutuquşların sayı durmadan artır.
Bu çoğuşdur, görürsünüz. Bu burada 100% yuvalayırlar.
Azərbaycan Ornitoloji Cəmiyyətinin sədri Elçin Sultanov Filarmoniya bağını tutuquşlara uyğun sayır. Tutuquşlar da ya yaşlı ağaçların köşünda, ya da ağaclardakı taxta yuvalarda sığınıblar. Bunlar öz yerində. Bəs bu tutuquşlar Bakıya, Filarmoniya bağına hardan gəlib çıxıb?
Bir çox nəsil qəfəzlərdə yaşayıb, amma öz vəhşi xüsusiyyətlərini itirməyiblər. Yəni, tam əhilləşməyiblər və ona görə də təbiətə çıxandan sonra görürsünüz, yenə də burada yaşaya biliblər. Çünki tutalım Misirdən ya Hindistandan bir neçə min kilometri bu quş heç cür uçub gələ bilməz Bakıya. Ona görə o inandırıcı deyil ki, bunlar təbii yolla yayılıb gəlsinlər Bakıya. Yəqin ki, bunlar necə deyirlər, qəfəs populyasiyasından əmələ gəliblər.
İstiqlaliyyət küçəsindəki ekzotik ağacların meyvələri isə onlar üçün əla qida mənbəyi olub.
Görürsünüz, ekzotik ağacdır. Bakının yaşıllaşdırılmasında bəlkə bir 100 il istifadə olunur. Sarı meyvələr, quru meyvələr, tum dışı qalır üstündə və görürsünüz, bu tutuquşları onu qida kimi istifadə edirlər.
Yeməkdən sonra tutuquşlar yenə yuvalarına qayıdırlar. Burada birgə uçub əylənirlər, eyni budağa qonub qımışıb sevişirlər.
Rus alimi olub Konstantin Blagoskulonov. Deyirdi ki, bu növnə elə bir ki, dişi yoxluyur ki, erkək normaldır yoxsa yox. Çünki dəli olsa, xəstə olsa, o düzgün öpüşə bilməz. Bu öpüşmə elə bir ki, hazırlayır ki, sabah bu balalarını yedirdəcək axı. Gətirsin dimdikdən dimdiyə yem verə bilsin. Və belə hallarda çox vaxt dişilər özünü bala kimi aparır.
Tutuquşuların hayküyü yoldan keçənləri ayaq saxladır. Bakıda açıq havada tutuquşunu ilk dəfə burada görənləri də var. Günün birində onlar buradan uçub gedər deyə narahat olanları da.
Yox, əvvəllər yox idi. Mən keçən ildə Allah nə vaxtdan
Bax, belə müşahidə edirəm ki, belə yaxşı da artıblar, çoxalıblar da, ən maraqlısı ondadır.
Gözəl bir nəğmə kimi də gəlir insana həqiqətən. Yəni, bu cür canlıları hətta qorumaq lazımdır, onları nəsillərini daha da artırmaq lazımdır və nəsli tükənməkdə olan canlıları da qorumaq lazımdır ki, bu cür gözəl canlılar bizim təbiətimizdən, vətənimizdən ayrı düşməsinlər.
Uzun illər tutuquşuların dilini, başqa deyimlə desə tutuquşu dilini öyrənən Elçin Sultanov quşların uçub gedəcəyindən narahat olanlara təskinlik verir. Deyir ki, onlar nəinki Bakıdan getməyəcək, üstəlik özlərini xoşbəxt saydıqları bu şəhərdə artıb çoxalacaqlar.
Əksər növlər kimi, bilirsiniz, elə bir ki, bir neçə il onlar güc yığır, sonra birdən partlayış verir. Yəqin ki, bir vaxt gələcək ki, bunlar bütün şəhərə yayılacaqlar.
Huzurlu və rahat görünürlər, heç gəlməyə bənzəmirlər. Uzun quyruqlarını sanki sevinclə açır, yelləyir və çoxalmağa hazırlaşırlar. Salam, qaz ölkəsi Azərbaycanın vətəndaşları niyə qazsız qalır? Qızınmaq üçün niyə odun almalı olur? Bugün bundan danışdıq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlayev verilişimizi dinlədiniz. Studiyada mən Elxan Nəsibli, bizi internet səhifəmizdən azadlıq.org saytından dinləyə bilərsiniz. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? Azərbaycanın iqtisadi imkanlarından, ixrac potensialından. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, bu məsələni mən qaldırıram. O hansı məsələdir ki, Prezident ona belə önəm verir? Qeyri-neft məhsullarının, xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı bizim üçün indiki inkişaf mərhələmizdə əsas vəzifədir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 28-də deyib. Biz bir neçə ölkədə artıq ticarət evləri yaradırıq. Made in Azərbaycan brendi artıq dünyaya yayılıb. İndi bütün siyasi təmaslarda həmkarlarımla görüşlər əsnasında ən vacib məsələ məhz Azərbaycan məhsullarının ixracı məsələsidir. Bunu İlham Əliyev deyir. Bu məsələni mən qaldırıram və siyasi dəstək olan yerdə əlbəttə ki, sahibkarlarımız üçün də yeni imkanlar yaranır. Sahibkarlar özləri də fəal olmalıdırlar, özləri yeni bazarlara çıxmalıdırlar. Onsuz da Azərbaycan dövləti bunu təşkil eləyir, statın sonu. Bütün bunları Azərbaycan prezidenti deyir. Prezidentin önəm və dəstək verməyi təbii ki, yaxşı səslənir. Ancaq halva-halva deməklə ağır şirin olurmu? Azərbaycan ixrac üçün lazım olanları eləyibmi və eləyirmi? Elə ixrac üçün mal məhsul varmı, istehsal olunurmu? Bu da başqa problemdir. Yoxsa elə ümid yenə pambığa, tütünə, şərabadır. Bunların adını məhz İlham Əliyev eyni çıxışında çəkib. İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlunun fikrincə Azərbaycan məhsulları ilə, brendi ilə dünyaya tanıtmaq üçün ilk növbədə rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyat qurmaq lazımdır.
İqtisadi sinişlərinə görə tanıtmaq üçün ilk növbədə rəqabət qabiliyyəti iqtisadiyyat qurmaq lazımdır və rəqabət qabiliyyəti iqtisadiyyat ölkə səviyyəsində qurulmur. Rəqabət qabiliyyəti iqtisadiyyat müəssisə səviyyəsində qurulur, klasterlər səviyyəsində qurulur, eyni zamanda məhsullar səviyyəsində qurulur. Əgər bugün biz diqqət yetirsək, yəni müəssisə səviyyəsində Azərbaycanda rəqabət qabiliyyəti bəzi dövlət şirkətləri var, məsələn, dövlət mülk şirkət ola bilər və digər xam mal istehsalı üzərində ixtisaslaşmış məsələlərin adını çəkmək olar. Məhsullar səviyyəsində ki, Azərbaycanın tanınan neftidir, qazıdır və digər xam mal ola bilər. Burada qızıldan, gümüşdən, mis və digər əldən metalların istehsalından danışmaq olar ki, o məhsulların dünya bazarından çıxarıb Azərbaycan malı kimi onu təqdim edə bilərik. Amma bugün dünya bazarı əsasən o bilik iqtisadiyyatı üzərində qurulmuş məhsulların tərəbatı daha çoxdur. Çünki bazar payına malik olmaq üçün, yeni bazarlara girmək üçün yeni məhsula ehtiyac var. Təsir olsun ki, o istiqamətdə bizim görə biləcəyimiz işlərimiz azdır. O güraldı konkret olaraq prezidentin üstündə Azərbaycanı tanıtmaq üçün diqqət yetirilən məhsullara, bunlar isə əsasən birisi kənd təsərrüfatı məhsulları hesab olunur. Kənd təsərrüfatı məhsulları sırasında da indi bəzi texniki bitkilər var ki, onların Azərbaycanın yetişdirilməsi, pambığın istehsalı, tərkili, tütünçülük, fındıqçılıq, bununla da bazara çıxmaq mümkündür. Amma bu bazarlar da qeyd etdiyim kimi sabit bazarlar deyil, həm qiymət baxımından, həm də bazara giriş nöqtəyi nəzərindən müəyyən çətinliklər var. Bugün çox vacib sahib olan, yəni bizim üçün əhəmiyyətli məsələ olan yeni innovativ məhsuldan dünya bazarına çıxmaqdır.
Bunu iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu deyir. Azərbaycan dünya bazarına hansı məhsullarla çıxa bilər? İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikrincə Azərbaycanın ixracdan başqa yolu yoxdur. İxracı həm də istehsalı artırmaq lazımdır. Ancaq statistik məlumatlar göstərir ki, bu sahədə hələ ciddi irəliləyiş yoxdur.
Əslində təbii ki, Azərbaycanın başqa yolu da yoxdur. Neftin həm qiymətinin aşağı düşməsi, həm hasılatın getdikcə hər il azalması, bu ildə 9% azalması gözlənilir hasılatın. Yəni bu da ciddi problem yaradır ixracat potensialında, valyuta daxil olmalarında. Başqa yolumuz da yoxdur. Digər sahələrdə ixracatı, istehsalı və ixracatı artırmaq lazımdır. Sadəcə Azərbaycanda rəsmi rəqəmlərin özü belə sübut edir ki, hələ sahədə ciddi bir irəliləyiş yoxdur. Yeganə böyük artım, nəzərə çarpacaq artım Rusiya istiqamətində olub keçən il kənd təsərrüfatı məhsulların ixracatında. Burada da əsas rolu Rusiya ilə Türkiyə arasında davam edən, bu gündə hələ də həllini tapmayan gərginlik olur. Təsərrüfatı məhsullarının bir qismini Türkiyədən gələn məhsulları Rusiya qəbul etmir və Azərbaycan üzərindən, Qazaxıstan və Belarusiya üzərindən Türkiyə məhsullarının Rusiya bazarına daxil olması prosesi olur ki, bu da məsələn, necə ola bilər ki, birdən belə keçən il Azərbaycana Türkiyədən gələn pomidor təqribən 6 dəfədən çox artıb. Bu aydındır ki, Azərbaycan əhalisi birdən-birə 6 dəfə çox pomidor yeməyib Türkiyə bazarı. Burada gələn məhsulun bir qismi Azərbaycan məhsulları altında Rusiya bazarlarına çıxarılıb. Bu da normaldır. Yəni, belə şəraitdə biznes daha çevik davranır və bu şəraitdən istifadə edərək pul qazanmaq istəyir. Amma rəsmi rəqəmlərdə Azərbaycanın bu istiqamətdə kənd təsərrüfatı məhsullarında artım müşahidə olunur ki, bunun da dayanığı və dayanıqlı deyil. Yəni, ölkənin ərazisində istehsal olunmayan məhsuldur. İndi Türkiyə-Rusiya arasında müəyyən gərginlik səngiyib. Bir müddət sonra çox güman ki, bütün qadağalar da götürüləcək. O zaman biz görəcəyik ki, rəsmi rəqəmlərdə ciddi azalma olacaq. Çünki birbaşa Türkiyə artıq Rusiya bazarına çıxdıqda Azərbaycan üzərindən çıxan məhsulların satışına ehtiyac qalmayacaq. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən rəsmi rəqəmlərə daha dəqiq analiz etməyə, ümumiyyətlə vəziyyəti daha dəqiq analiz etməyə ehtiyac var. Çünki biz özümüzü aldatmaqla məşğul olmamalıyıq. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafı üçün də, ixracatın artırılması üçün də potensial var. Sadəcə bu potensialdan doğru düzgün istifadə etmək lazımdır. Və bu potensialdan istifadə etməyin əsas yollarından biri də dövlətin birbaşa iştirakı ilə deyil, dövlətin əksinə iqtisadiyyatdan geri çəkilməsi, iqtisadi oyuncuları, fermerləri və ixracatçıları təşviq proqramları ilə, vergi gömrük güzəşləri ilə, uzun müddətli kreditlərlə dəstəkləməklə bu işi daha orqanik, daha təbii şəkildə aparmaq lazımdır. Əgər bunu sırf dövlət əli ilə və dövlət nəzarəti ilə edəcəksə, biz bunu yenidən Sovetlərə qaydacaq. Amma Sovetlərin də aqibəti, iqtisadi çöküşü tarixdə də məlumdur, hamımızın da əsasən də yaşlı nəslin gözü qabağındadır. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən bu daha təbii şəkildə böyüməyə üstünlük verilməlidir. Dövlət bu sahələrdən birbaşa iştirakından çəkilməli, ancaq gömrük və vergi güzəşləri ilə və əsas da uzun müddətli kreditlərlə bu işdə iştirak etməlidir. Çünki əsas problem bu dəqiqə budur. İş adamlarının da, fermerlərin də kreditə çıxış imkanları demək olar ki, yoxdur. Faizlər kifayət qədər yüksəkdir, çox qısa müddətə verilir və iş adamları üçün belə kreditlərdən istifadə etmək sərfəli deyil.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Çox maraqlıdır ki, söhbət elədiyimiz digər iqtisadçı ekspert Nazim bəy Dəmirli də elə köhnə sovet dövründən qalmış metodların təhlükəsindən danışdı. O deyir ki, əgər sovet dövründən qalmış metodlarla inkişafı təmin eləmək istəsələr, bu bir nəticə verməyəcək.
Yaxşı potensial var ki, Azərbaycan ekoloji təmiz məhsullar istehsal edilsin və kənd təsərrüfatı məhsulları. Ancaq bunun mən daha çox mətbuatdan oxuduğum, sosial şəbəkədə paylaşılan və digər deyək ki, mənbələrdən aldığımız məlumatlar onu göstərir ki, bir növ bu yaxşı fikrin icra mexanizmlərində daha çox administrativ inzibati metodlara daha çox üstünlük verilir. İnsanların müqavilə ilə götürdüyü torpaq sahələri hansı ki, əkillər, becərillər və yaxud örüş kimi istifadə edirlər və yaxud dikərək kimi, yəni kənd təsərrüfatı sahələri bilirsiniz ki, kəndlər bazında torpaqlar müxtəlif deyək ki, məqsədlər üçün verilir. Və bunlardan böyük şirkətlər, hətta belə xarici şirkətlər abi ilə məcbur olaraq insanlardan geri almaq tendensiyası var və bu inzibatçılığı xatırladır. Mən deyirdim ki, Sovet İttifaqı vaxtı statistikaya baxdıqda görürdük ki, Azərbaycan Respublikasının sadaladığımız məhsullardan kənar hətta belə ki, daha nübar tərəvəz bitkilər, yəni daha çox fevral ayında yetişə biləcək, artıq ki, cənub bölgəsində və ya Xaçmaz kimi rayonlarda belə ixtisaslaşmış kənd sərfası birlikləri var idi ki, kooperativlər var idi ki, kolxozlar var idi ki, yerinin müxtəlif ölkələrinə əsasən Moskva və Sankt Peterburqa belə məhsullar göndərirdilər və bu ixtisaslaşma demək olar ki, bazar iqtisadiyyat qurulduqdan sonra da davam edirdi pərakəndə şəkildə. Düzdür, 97-ci ildə torpaq islahatı aparıldı və kolxozlar, safxozlar ləğv olundu, pay torpaqları verildi. Burada da tələskənliyə fikrim ondan ibarətdir, tələskənliyə çox yol verilmişdi və inzibati metodlarından həll edilmişdir. Yəni, insanları maarifləndirmədən, yəni ki, böyük kooperativlər qala bilərdi, onların maddi texniki bazasını möhkəmləndirmək olardı ki, bunlar qalsın. İndi vaxt ötüb, uzun müddət insanlar bu kənd sərfatından aralı durub, onları geri qaytarmaq belə bu metodlarla mümkün deyil. Ona görə də yəqin o inzibati metodu seçiblər. Yəni bura ancaq bu qiyməti vermək olar. Ancaq burada da dediyim kimi daha çox inzibatçılığa üstünlük verilir və narazı vətəndaşlar daha çox olur. O baxımdan mən hesab edirəm ki, daha çox bazar instrumentləri ilə müxtəlif subsidiyalar təklif etməklə, müxtəlif mexanizmlər qurmaqla bu sahəni inkişaf elətdirmək lazımdır. Mən qorxuram ki, yenə də Sovet İttifaqından qalmış, yəni o metodlarla kənd sərfatını inkişaf etdirməyə qalxsınlar, yəni müxtəlif rayonlar və icra hakimiyyətləri və digərləri. Bu da bir nəticə verməsin. Ancaq dediyim kimi, məqsəd əhalinin məşğulluğunu təmin etmək, eyni zamanda qraf sahədə inkişafa nail olmaq məqsəd normal məqsəddir, yaxşı məqsəddir. Ancaq bunun həyata keçirilməsi metodları ilə mən çox zaman razılaşmam.
Bunu iqtisadçı ekspert Nazim Bəydəmirli deyir. Bir daha xatırladım ki, söhbət Azərbaycan prezidentinin dünən ixrac məsələsini, ixracın vacibliyi məsələsini qaldırmasından gedir. Azərbaycan prezidenti deyir ki, bu məsələni, yəni ixrac məsələsini mən qaldırıram. Bu, hazırda Azərbaycan üçün ən vacib məsələdir. Azərbaycanın hansı ixrac potensialı var? Bu barədə söhbət elədiyi ekspertlərlə. Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41. Bununla da Azadlıq Live proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Բարակոպս ռադիո Թավուշուկլը։ Կուն մույս մինիտ գադացեմը, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო Թավուշուկლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან։ Ռադიო მეორე თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხ ჩინებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.